Verbos, o tempo é importante. A través dos medios de comunicación chegan-nos novas que xa pasaron, opinión sobre cousas que están pasando agora mesmo ou, incluso, previsión sobre o que vai acontecer no futuro. A mesma palabra que nos serve para explicar a acción que sucede é a que nos vai dicir cando aconteceu. Esa palabra é o verbo, o núcleo do predicado. O verbo é unha clase de palabra que empregamos para expresar o que acontece, pero ademais do significado propio de cada verbo, danos outro tipo de información importante. Que palabra é a que fai que cambie o significado nas seguintes oracións? Unha soa palabra fai que cambie totalmente o sentido da oración. É o verbo, unha palabra que indica cando se realiza a acción.